Pasiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.
Bun găsit, dragi prieteni, bine ne reîntâlnim la Misiunea Verde. De la 1 ianuarie 2025, românii sunt obligați să colecteze separat și hainele și textilele pe care nu le mai utilizează. Asta ar însemna ca în fiecare localitate din țară să existe containere speciale pentru colectarea separată a textilelor, dar și infrastructura pentru transportarea și reciclarea materialelor textile. În câteva momente aflăm cum ne vom descurca și cu această sarcină nouă. Și pentru că e ultima ediție din acest an, azi la Misiunea Verde avem un invitat special, un principe de România care vine să ne dea un exemplu de implicare în proiecte de mediu, dar și de educație. Nepotul regelui Mihai I, principele Nicolae al României, va fi alături de mine în câteva clipe. Începe Misiunea Verde cu câteva știri din țară și din lume. Guvernul vrea să prelungească cu 6 luni data până la care mai pot fi vândute produsele ale căror ambalaje nu au sigla SGR. E vorba de băuturile de până la 3 litri ambalate în PET, aluminiu sau sticlă. Potrivit unui proiect de hotărâre de guvern, acestea vor putea fi comercializate până la 30 iunie 2025, în loc de sfârșitul acestui an, cum prevede acum legea. Astfel, după 30 iunie 2025, va fi interzisă vânzarea băuturilor care nu au sigla specifică sistemului de garanție returnare, pentru care se va plăti o taxă de 50 de bani. În plus, comercianții nu vor mai avea voie să vândă produse ambalate de la producătorii care nu au contract valabil cu administratorul SGR și nici produse care nu au sigla specifică și nu sunt înregistrate în registrul ambalajelor SGR, mai arată proiectul guvernului. Din cauza stocurilor mari, unele magazine au promoții în această perioadă la produsele fără sigla SGR. De la 1 ianuarie 2025, românii vor fi obligați să colecteze separat hainele și materialele textile vechi. Noua măsură vine ca urmare a unei directive europene care impune statelor membre să reducă poluarea generată de industria textilă, una dintre cele mai mari surse de poluare la nivel global, comparabilă cu cea a plasticului. Astfel, începând cu 2025, primăriile din România vor fi obligate să implementeze sisteme de colectare separată a materialelor textile. Raul Pop, expert în managementul deșeurilor.
De la perdele, fete de masă, lenjerie de pat, până la îmbrăcăminte uzată, veche, care nu ne mai place, toate aceste deșeuri, care acum se regăsesc amestecate în fluxul municipal, vor trebui de la 1 ianuarie să fie colectate de primării separat. Acum, dacă e vorba să colectăm tot, în mod cert, astăzi nu suntem pregătiți. Trebuie niște containere specializate și vorbim despre un 250.000 de tone până în 300.000 de tone pe an. Mai departe, trebuie un loc în care să le poți duce să le reciclezi sau, mă rog, mai multe locuri, pentru că nu vrei să cari deșeuri de la Satul Mare până la Constanța. Deocamdată, eu țin să spun că nu avem suficientă capacitate de reciclare ca să acoperim toată nevoia asta.
În același timp, reciclatori de textile în România sunt puțini. Iată ce ne spune Zoltan Ghiudiș, directorul general al singurei fabrici de reciclare textile care se află la Cluj-Napoca.
Aceste textile vor fi sortate în primul rând cu scop de reutilizare și în al doilea scop ca și reciclare. Cu siguranță nu suntem pregătiți să primim un volum la nivelul țării, dar suntem pregătiți să primim volumele care sunt în regiunea noastră ca și sortator. Credem că suntem singura companie care în acest moment e activă pe piața de reciclare textilă. Nu știm că ar fi altele în acest moment pe piață.
Odată cu implementarea acestor noi măsuri, prețul hainelor este așteptat să crească din cauza costurilor suplimentare pe care producătorii vor trebui să le suporte pentru colectarea, reutilizarea și reciclarea materialelor textile. Mai multe despre cum se reciclează textilele în singura fabrică de acest gen din România puteți afla vinerea viitoare de la 19:30 la pur și simplu Picătura de Sustenabilitate pe TVR1. Mai multe state membre ale Uniunii Europene cer Comisiei Europene să includă noile produse precum țigările electronice în directiva privind taxarea produselor din tutun. În prezent, regulile diferă de la o țară la alta. Inițiativa aparține țărilor de jos, cărora li se alătură alte 15 țări. Dispozitivele de vapat de unică folosință au intrat în mod special în atenția parlamentarilor din unele state membre ale Uniunii Europene, pe fondul îngrijorărilor privind efectele asupra sănătății, dar și a mediului, aceste țigări fiind imposibil de reciclat. Actuala directivă privind taxarea produselor din tutun datează din 2021 și nu ia în calcul țigările electronice. Chestiunea trebuie rezolvată de noua comisie care tocmai a preluat atribuțiile la 1 decembrie. În România este interzis vapatul în unități de învățământ, în spitale, în baze sportive sau locuri de joacă, precum și în transportul în comun. În cafenele și restaurante, legea permite folosirea țigărilor electronice. Arctica emite în prezent mai mult dioxid de carbon decât stochează, în principal din cauza creșterii numărului incendiilor, se arată într-un raport al Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice. Acest lucru va agrava efectele schimbărilor climatice, a avertizat șeful administrației, adăugând că este vorba despre un semn în plus, prezis de oamenii de știință, ca urmare a reducerii inadecvate a poluării provocate de combustibilii fosili. Incendiile din Arctica, tot mai dese în ultimii ani, eliberează dioxid de carbon în atmosferă, dar alterează și straturile izolante ale solului, accelerând dezghețul pe termen lung al pergelisolului, un mediu ecologic constituit din arbuști și permafrost, care duce la eliberarea de emisii de dioxid de carbon și de metan, două dintre principalele gaze cu efect de seră. Arctica este afectată de un fenomen denumit amplificare, ceea ce înseamnă că se încălzește mai repede decât zonele de la latitudini medii din cauza topirii stratului de zăpadă și a banchizei, dar și din cauza încălzirii oceanelor. În timp ce creșterea temperaturilor asociate încălzirii climatice stimulează creșterea vegetației care absoarbe dioxidul de carbon, aceleași temperaturi mari provoacă și topirea pergelisolului. Rămâneți cu noi, Principele Nicolae al României vine în studioul Misiunea Verde.
Ești în Misiunea Verde, alături de Mona Nicolici, la Europa FM.
De-a lungul celor aproape 4 ani de când am început această emisiune, am adus la Misiunea Verde informații și oameni care să ne ajute să dezvoltăm dragostea și responsabilitatea față de mediu. Un domeniu pe care eu îl consider vital pentru experiența noastră pe această planetă. Aceste valori despre care vorbesc neîntrerupt și pe care le prețuiesc foarte tare ajung uneori și la urechile celor tineri, la generația nouă, și asta datorită unor oameni pe care îi vedem mai rar. Și pentru că este ultima ediție din acest an, am decis să aduc un astfel de om rar la Misiunea Verde, care poate o să ne ajute să încheiem acest sezon mai plăcut și poate cu ceva mai multă speranță. Principele Nicolae al României se află în studioul nostru. Bună ziua și mulțumesc că ați acceptat invitația mea.
Mulțumesc și bună ziua, mulțumesc pentru invitație.
V-ați născut în Elveția, dar ați decis în ultimii 10 ani să locuiți aici în România. Tot de câțiva ani ați decis să mergeți prin școli, prin licee, prin universități și să le vorbiți celor tineri atât despre istoria regalității, dar și despre ce înseamnă pădurile, apele, ce înseamnă reciclarea și schimbările climatice. De unde v-ați inspirat?
În primul rând, eu am făcut voluntariat, cred că de la vârstă mică, de 8-10 ani, nu mai știu exact, în partea școlii. Deci cu toții am făcut voluntariat într-un formă sau o altă. Și foarte des proiectul a fost legat de mediul cumva. În România am făcut voluntariat pentru prima dată în 2008, în care am fost implicat într-un proiect de mediu. Am strâns peturi și nu numai în estul țării, pe lungul un râu, și așa a început în România. Dar acum este ce mai important să conștientizăm despre ce înseamnă mai exact mediu. Din păcate ajungem într-un punct poate puțin trist, că copiii acum crede că lapte este dintr-un un carton, o sticlă, dar de fapt este de la o vacă, de la o ființă vie.
Au pierdut contactul cu natura, copiii,
da,
noștri?
Da, da. Deci în ultimii ani am încercat să reamintesc elevilor, studenților, tineretului, că trebuie să reorientăm spre tot ce înseamnă rădăcinile noastre. Adică tot ce este crescut în pământ, copacii, fiindcă avem nevoie de aer curat, să mergem mai mult pe jos sau să folosim o altă formă de transport.
Cum reacționează? Cât de importantă este educația de mediu pentru ei?
Este cinci mai important, mai ales când punctez că foarte mult în ce mâncam, de fapt, conține plastic.
Și înțeleg ei asta?
Asta înțeleg.
Înțeleg.
Da, asta. Cu alte lucruri, când scoți în evidență, nu neapărat sunt așa de receptiv, dar când e vorba de ceva care intre așa de ușor în noi, adică plastic, prin mai multe forme de mâncare, este o alarmă pentru ei. Și încet, încet s-au trezit. Acum 18 luni aproximativ, vară 2023, am făcut și un studiu de piață să înțelegem și noi mai bine ce înțelege cetățeanul rând despre sortare și reciclare. Mm. Puneam vreo 10 întrebări să aflam diverse lucruri.
Și ce ați aflat?
Că suntem chiar la punctul zero când este vorba de sortare. Sortare înseamnă că acasă consumăm ceva și ce punem într-un container, într-un coș și după este...
Și ce înseamnă punctul zero? Adică
punctul zero, adică...
Avem de învățat.
Avem foarte mult de învățat, dar nu numai. Trebuie să mai lucrăm la tot ce înseamnă această infrastructură. Comunicare din partea operatorilor, autorităților și împreună ca o comunitate să lucrăm la un mediu mai curat, care nu numai este vorba de aerul ce respirăm, dar în general stare noastră când mergem pe stradă. Dacă vedem deșeuri pe stradă, nu neapărat rămânem într-o stare pozitivă.
Da, așa
și este. Totul este
și
legat cumva.
Și veți merge pe ideea asta de a educa populația, de a ajuta să înțeleagă și pe cei tineri ce înseamnă, de fapt, mediu, ce înseamnă protecția mediului? Veți merge mai departe cu proiectele astea?
Da, da. Tocmai am încheiat același proiect la Arad. Am aflat lucruri foarte importante. Informații care poate să ajute la îmbunătățirea sistemului, comunicării și nu numai. A fost bine primit peste tot acest sondaj, că oamenii începe să gândească, ok, și chiar eu sunt un om singur aici.
Ce pot eu
în
să
oraș.
Fac?
Pot să fac primul pas. Uh-huh. Și așa mai departe, colectiv, facem un pas foarte mare.
Asta e o veste foarte bună, da. Că de foarte multe ori și eu mă întreb dacă ce facem noi aici la Misiunea Verde de 4 ani, de aproape 4 ani, are ecou și îmi dau seama de asta atunci când merg pe stradă și când mă opresc oamenii și când îmi spun nu m-am gândit niciodată la asta până nu v-am ascultat pe dumneavoastră. Și mă bucur că avem ajutor. Dar știu că aveți și o asociație din 2019, Asociația Principele Nicolae, și v-ați propus să plantați 1 milion de copaci.
Da, e poate un scop foarte primăreț.
Mi se pare foarte frumos. Da. E o cifră foarte bună. Cât ați plantat până acum din cei 1 milion de copaci pe care i-ați propus
cred
ca obiectiv?
Cred că suntem pe la 60.000 de copaci, cam așa. Este bine. Încercăm să plantăm în zone afectate de poate alunecat de teren, poate inundație, dar nu întotdeauna e posibil și depinde foarte mult de colaborarea locală. Dacă e vorba de ocol silvic sau autoritățile sau poate...
E greu să găsești terenul
voluntar.
Pe care să poți planta.
Și voluntar.
Voluntar.
Adică un om nu poate să facă 10.000 de copaci să planteze în câteva zile.
Unde mergeți în țară? În ce zone ați plantat până acum?
Până acum județul Giurgiu, Dolj, Argeș, Ilfov și Brăila. Momentan.
Plantarea pentru mine este ceva foarte important și eu am făcut asta ani de zile, încă o fac.
Da,
mi se pare că este poate cel mai important lucru pe care poți să-l faci cu mâinile tale, îl vezi că îl pui acolo, îl vezi peste ani cum crește
exact.
Și este cea mai frumoasă senzație pe care poți să o ai atunci când vezi că din mâna ta a crescut de la un copac foarte mic, a ajuns la metri.
Și asta e scopul, să adunăm comunitățile și tineretul și tineretul în formă de cu familie, de fapt, pentru că este chiar o zi frumoasă să ieși în natură și să faci ceva, dar tineretul cum pune mână să lucrează un pic, mai ales cei din orașe, cred că plec de acolo cu un alt sentiment, că au reușit ceva în ziua respectivă. Au înțeles puțin de unde apare un copac.
Cât îi ia să crească? Și cât de important este să ne gândim când îl distrugem sau când cineva distruge un copac, să ne dăm seama cât de mult ia să crească și să ne dea ceea ce avem noi nevoie, oxigen.
Încearevăr.
Spuneam la început că v-ați născut în Elveția, dar ați ales să vă stabiliți în România cu familia și știu că vă creșteți copiii în tradiția românească. Ce le spuneți despre România copiilor?
În primul rând încercăm să ținem legătură cu tot ce înseamnă identitatea noastră. Portul tradițional, biserica, ideea de familie, să fim în natură, dar și istorie, bineînțeles, adică e clar, provinam din familia mea, este clar că învață și vor învăța pe parcurs despre istoria României. dar sunt mici, deci luăm treptat și așa. Dar sunt foarte bucuros când, mai ales Maria, când se găsește un tablou sau poate într-o biserică este pictată Regina Maria, de exemplu, se bucură foarte mult. Și probabil ați văzut mai multe fotografii cu copiii mei în potul tradițional. Deci și partea asta e foarte, foarte important pentru noi.
Ne apropiem de sărbătorile de iarnă și pentru noi românii poate sunt cele mai frumoase sărbători. De data aceasta, contextul parcă nu ne ajută să privim cu liniște și cu bucurie către acest sfârșit de an. Ce mesaj aveți pentru cei care ne ascultă în acest moment?
Primul, prin sărbătorile, să avem liniște, să avem pace, să ne gândim la cei dragi, familie, prieteni, să fim uniți, să stăm de masă, să uităm de tot ce înseamnă zgomot în jurul nostru, stres și așa mai departe și ținem minte să râdem.
Să râdem
mai
mult.
Să fim fericiți, să ne bucurăm de tot ce este în viața noastră și să nu pierdem speranța că anul 2025 va fi un an ok, va fi mai bun, poate o să trecem printr-o provocare la un moment dat, dar o să fie ok, până la urmă, și nu trebuie să pierdem această speranță. Altfel, să trăim fiecare clipă.
Așa, cu gândul ăsta încheiem întâlnirea noastră. Eu zic că 2025 va fi un an poate dificil, dar cel mai important lucru este să rămânem uniți și să fim împreună, un cuvânt care mie îmi place foarte mult, care e mai profund decât poate îl înțelegem unii dintre noi, ca să putem să trecem prin tot ce ne aduce viața mai ușor. Mulțumesc foarte mult și sper să ne revedem la plantarea celui
de primăvară.
Din primăvară. Da. Mulțumesc, sărbători frumoase, cu bine!
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM îți prezintă Natura e acasă.
Astăzi, la rubrica Natura e acasă, demontăm mituri. Mai precis, mituri despre natură, climă și schimbări climatice. Îmi place foarte tare, mai ales că alături de mine este Deiu Stanciu, ambasador WWF România, Fondul Mondial pentru Natură.
Bun găsit, Deiu!
Îmi place foarte tare să demontăm mituri, mai ales când vine vorba despre natură, climă și schimbări climatice. Ne vin informații din toate părțile, unele sunt corecte, altele mai puțin corecte și mie îmi place să le spun ascultătorilor mei să se informeze din cel puțin 3 surse, ca să verifice dacă sunt adevărate și apoi să treacă prin filtrul gândirii lor și să iau decizie. Hai să începem cu cea mai frecventă, să zicem, întrebare. Și anume, sunt schimbările climatice un proces natural?
Răspunsul este foarte complex. Da, dar în cazul nostru din prezent, nu putem vorbi de așa ceva. Într-adevăr, în trecut, planeta noastră a trecut prin diferite perioade naturale de încălzire și de răcire și toate au fost cauzate de factori naturali, cum ar fi variațiile orbitale sau activități vulcanice. Uh-huh. Dar ce vedem astăzi este diferit pentru că ritmul schimbărilor climatice e mult, mult mai rapid decât oricând în istorie. De exemplu, temperatura globală a crescut cu 1,1 grade Celsius în ultimii 150 de ani, lucru care este foarte îngrijorător.
Iar anul acesta a fost cel mai cald din istoria măsurătorilor, exact. Vara a fost cea mai
Am
caldă
44
și fiecare
de grade,
lună în parte a fost mai caldă decât exact. Vreodată în istoria măsurătorilor.
Da. Și pe cine putem să dăm vina? Dacă nu pe noi, activitatea umană, pe agricultura intensivă sau arderea combustibililor fosili, defrișări masive, noi suntem factorul distrugător.
Nu că am vrea să dăm vina pe noi și aici iarăși este un, nu știu dacă e un mit sau nu, dar știu foarte mulți oameni care spun nu este adevărat, nu sunt eu de vină, nu suntem noi oamenii de vină. Cum putem să fim siguri, de fapt, cine ne spune care este cauza schimbărilor climatice?
Dovezile vin din mai multe surse. Măsurătorile atmosferice, de exemplu, arată că nivelul de dioxid de carbon este acum la cel mai ridicat nivel din ultimii 800 de mii de ani. Acest surplus de CO2 provine din arderea petrolului, a cărbunelui, a gazelor naturale și activități care eliberează cantități masive de gaze cu efect de seră. Și spre deosebire de schimbările naturale, acest proces nu le oferă ecosistemelor șansa să se adapteze. Și asta duce la efecte devastatoare și asupra naturii și și asupra vieților noastre.
Hai să vedem care sunt aceste efecte, pentru că și aici am auzit foarte multe păreri apropo de temperaturile extreme, de exemplu, pe care le-am experimentat în acest an. Sunt foarte mulți oameni care spun, da, așa era și în copilăria mea, dar întotdeauna a fost cald. Care sunt schimbările reale pe care le simțim și le trăim în contextul schimbărilor climatice?
Păi, de exemplu, ghețarii din Groenlanda și din Antarctica se topesc într-un ritm foarte accelerat și, evident, asta contribuie la creșterea nivelului mării. În Europa au fost valuri de căldură uriașe, am ajuns și la 45 de grade. Sau în Pakistan, de exemplu, au fost inundații catastrofale încă din 2022, unde au fost afectați până în 33 de milioane de oameni. Și-au pierdut case, terenurile agricole. Și în viitorul foarte apropiat, orașe precum Jakarta sau țări ca Singapore riscă să fie scufundate în următoarele decenii.
Iar inundațiile pe care le-am văzut de curând în Spania, ceva îngrozitor,
da, în Valencia.
În Valencia și în Portugalia, sunt tot un efect al schimbărilor climatice și asta din cauza faptului că temperatura mărilor și a oceanelor a crescut foarte mult. Ce se întâmplă însă cu habitatele naturale și cu speciile de animale sălbatice, Deiu?
Planeta atinge cel mai avansat nivel de degradare încă din antropocen. Și în condițiile în care s-a înregistrat până acum o scădere de 73% a populațiilor de specii sălbatice în doar 50 de ani, conform raportului Planeta Vie din 2024 publicat de WWF, schimbările climatice sunt o amenințare foarte, foarte directă și reală pentru populațiile de animale sălbatice, mai ales din America Latină și din Caraibe, unde am ajuns la o cifră îngrijorătoare, o scădere medie de 95%. Sau în Europa și Asia Centrală vorbim de 35%, o scădere de 35% a populațiilor de viețuitoare sălbatice și America de Nord 39%.
Unii spun că există soluții, alții spun că nu mai avem nicio soluție. Despre soluțiile bazate pe natură, hai să discutăm acum pe final.
Da, putem vorbi despre agricultura regenerativă sau despre, în termeni foarte simpli, refacerea pădurilor, restaurarea zonelor umede, foarte importante și pentru stocarea carbonului. Pot îmbunătăți calitatea apei și a aerului, pot îmbunătăți securitatea alimentară și a apei și pot ajuta la protejarea împotriva eroziunii și a inundațiilor.
Schimbările climatice sunt reale, nu o spunem noi, ci o spun cercetătorii, dar mai ales vedem efectele lor și le trăim de ceva vreme. Așa că sper eu că anul viitor să reușim să facem mai multe împreună, fiecare dintre noi, să nu mai așteptăm să vină autoritățile sau liderii lumii să schimbe această situație. Eu chiar cred că fiecare putem să facem fiecare o schimbare și să fim mai mulți. Îți mulțumesc foarte mult, Deiu, pentru tot acest parcurs împreună. Să avem un 2025 mai bun, mai blând și să sperăm că ne va fi mai bine decât în anul care se va încheia în curând.
Și eu îți mulțumesc mult, sper să ne revedem cât mai curând.
Ești pe aceeași frecvență cu natura. Ascultă ce are de zis. WWF România, Fondul Mondial pentru Natură și Europa FM ți-au prezentat Natura e acasă. Rămâi pe frecvență până sâmbăta viitoare.
Blocul Wilson, un bloc cu istorie din București, aflat în zona universității, are de câteva săptămâni o bogată grădină interioară. Locatarii nu s-au lăsat descurajați de betonul turnat în trecut în curtea interioară și nici de faptul că în aceasta nu ajunge foarte mult soare. Au construit împreună mai multe jardiniere pe care le-au umplut cu pământ și au plantat peste 200 de plante, printre care arbori și arbuști. Proiectul a prins viață la inițiativa câtorva locatare curajoase care s-au unit într-un grup civic și care au reușit să aducă lângă ele mai mulți vecini de toate vârstele, de la 6 ani până la 70 de ani. Una dintre ele, Cristina Iordache, de la grupul civic Wilson, este invitata mea astăzi la Misiunea Verde. Bun găsit, Cristina!
Bine v-am găsit, mulțumesc mult de invitație!
Eu sunt așa de entuziasmată de câte ori aflu despre un astfel de proiect, de fapt o inițiativă a oamenilor, a orășenilor care nu stau să mai aștepte să vină autoritățile să facă ceva. Mi se pare cea mai bună soluție.
ca să schimbăm fața orașelor noastre într-un ritm mult mai alert. Însă știu că blocul în care voi locuiți este unul dintre blocurile vechi ale capitalei, care din fericire au fost consolidate, dar din păcate are foarte puțin spațiu verde. Cât de ușor sau de dificil a fost pentru voi să vă convingeți vecinii să creați această grădină interioară?
Surprinzător, nu a fost foarte greu. Curtea noastră interioară este mult spus, o curte este mai mult un luminator gigantic, în care, așa cum spuneți puțin mai devreme, nu intră foarte multă lumină, nici nu prea îi vedea așa lumea potențialul, dar imediat ce le-am propus și le-am zis, uite ce ar fi să plantăm, să facem niște jardiniere și să-l transformăm într-un spațiu în care nouă să ne facă plăcere să stăm, pornind de la comitetul blocului și până la vecini, toată lumea a fost de acord. Adică, în cel mai rău caz, au spus că ne urează succes.
Asta vreau să întreb, da. Adică una este să fie de acord și alta e să pună acolo osul la muncă sau să gândească sau să ajute cumva. Deci câți au zis, da, înțeleg că mulți, dar câți au venit să ajute?
Noi am pornit de la un grup de 3 vecine, care întâmplător stăm în blocul, are 3 scări, toate ne-am numerit să fim pe scara a 2. Și cred că a fost așa și o competiție între scări, pentru că am avut sesiunea de plantare acum câteva săptămâni și s-au strâns și de la celelalte scări mai mulți vecini cumva să vină să ajute ca să fie și curtea lor. Ne-am strâns, aș spune că acum suntem vreo 10 persoane care constant ne ducem să ne uităm la plante, mai avem idei ce să mai facem, de exemplu, sâmbătă aceasta ne întâlnim la ideea uneia dintre vecini să transformăm niște covorașe dintre acelea de iarbă în coronițe pentru scara blocului și pentru câteva uși de la intrare. Vreau să zic că acum, cumva, din grupul ăsta de oameni vin idei de cum să reciclăm, cum să mai facem lucruri frumoase pentru bloc, cum să le aducem puțin în valoare. Și ăsta este un plus al proiectului.
Asta mi se pare și mie extraordinar, că, într-adevăr, poate la început e ușor mai dificil să-i convingi pe oameni să se implice, dar pe măsură ce văd că lucrurile se întâmplă, și ei vin mai mult, mai vin cu idei și cumva se conturează această comunitate într-un mod foarte frumos. Spune-mi, ce ai învățat important? Care a fost lecția importantă despre comunitate în aceste luni, de când v-ați implicat, de când ești în acest proiect și de când lucrezi cu vecinii tăi?
Cred că mi s-a întărit ideea că exemplul personal este foarte important, foarte, foarte important, și am învățat, cred că cel mai important lucru este să iau pe oameni, respectiv pe vecinii mei, așa cum sunt ei și să înțeleg de ce sunt așa. Pentru că aveam tendința la început, dacă era un comentariu negativ sau era cineva mai puțin dornic să se implice, să o iau foarte personal. Dar, de fapt, nu este ceva personal. Nu am întâlnit până acum în bloc pe cineva care să-mi spună sunt contra acestui proiect pentru că nu vreau, pentru că nu-mi place, pentru că nu, fără să explice, dar în spate sunt întotdeauna niște motive chiar raționale, emoționale, atâta timp cât le înțeleg, pot să lucrez cu oamenii și putem să devenim chiar o comunitate așa cum trebuie să fie o comunitate. Cred că ăsta e cel mai mare lucru pe care l-am învățat, cum să înțeleg și să înțeleg ce este în spatele manifestărilor pe care le-au.
E foarte frumos ce spui, e mare lucru, mai ales acum la acest sfârșit de an. Avem nevoie asta, să ne înțelegem, să înțelegem de ce, să fim empatici unul cu celălalt și mai ales să ne adunăm împreună și să facem lucruri bune pentru noi. Și pentru că știu că voi acolo ați făcut o grădină în care chiar ați pus copaci, ați plantat copaci, pentru inițiativa asta voastră de a transforma un spațiu nefolosit într-o curte interioară, într-o grădină, într-un spațiu verde pentru toată lumea și pentru faptul că ați reușit să vă adunați, aveți din partea mea și din partea Europa FM astăzi o medalie verde și sper din toată inima să o duceți mai departe și să fiți un exemplu și pentru alte comunități, pentru alți orășeni care să facă același lucru.
Mulțumim mult, abia aștept să le zic vecinilor. Cred că o să se bucure.
Da, cu drag, cu toată inima și să mergeți mai departe, să-i ajutați și pe alții. Încheiem aici ultima ediție Emisiunea Verde din 2024. Vreau să vă mulțumesc vouă, ascultătorilor mei, că sunteți alături de noi la fiecare ediție, iată, deja de 4 ani. Vreau să le mulțumesc și celor care au venit pe rând în emisiunea noastră în acest an să ne ofere informații despre proiecte de mediu importante sau demersuri pe care a trebuit să le preluăm și să ni le însușim pe parcurs. Eu zic că, per total, am început să facem împreună pași mai mari, mai siguri și mai hotărâți. Îmi doresc ca 2025 să fie cu pace, cu mai multă înțelepciune și mai multă unitate. Să aveți sărbători cu liniște și să ne reauzim cu bine în anul următor. Sunt Mona Nicolici, numai bine!
Misiunea Verde cu Mona Nicolici la Europa FM.